Vítejte, bratři a sestry, v biblické hodině. Zahajme jí společnou písní 308. Králi nebes, kdo vypoví jména tvého moc? Píseň 308. Staňme k modlitbě. Pán Ježíš se takto modlil ve své velekněžské modlitbě před svým ukřižováním. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, neboť jsou jedno jako my. Pane Ježíši Kriste, ty ses za nás modlil ještě dříve, než jsme byli. Tvojí touhou je, abychom byli zachováni. Zachováni v jednotě, jeden s druhým, s tebou, s naším nebeským Otcem. A to je to, co nás drží, to je to, co skýtá nám bezpečí. Jsme zakotveni v tobě, ve tvé oběti a ve tvých přímluvných modlitbách. Děkujeme za to, že tím se smíme těšit každý den, že ty, svatý Bůh, se za nás přimlouváš. Děkujeme za to, že smíme být příjemci tvého požehnání, ne proto, že bychom si to zasloužili, ale protože jsi milostivý a laskavý. A tak si to společně chceme i dnes uvědomit, když budeme číst slovo o tvém požehnání. Děkujeme za Ducha Svatého, kterého nám dáváš, aby nám otvíral písma a dával rozumět tomu, co je nám řečeno. Prosíme, požehnej nám i těm, kteří jsou doma, prosíme za nemocné, prosíme za osamělé a prosíme za ty, kteří pro slabosti těla nemohou být s námi. Dávej jim pokoj a požehnej jim. Amen. Můžeme se posadit. Vracíme se dnes zpátky ke čtení čtvrté knihy Mojžíšovi, v níž se nacházíme pořád ještě na Sinaji v době, kdy po vyvedení z Egypta se Izrael zastavil na dobu téměř jednoho roku, aby přijal důležité věci, které ho měly provázet na cestě do zaslíbené země. Na Sinaji dostal určitou výbavu, kterou potřeboval. My jsme před 14 dny poprvé četli a nahlíželi ustanovení o tom, že a jak mají Áronovci žehnat Izraeli. Do těch instrukcí, do té výbavy, kterou měli Izraelci přijmout, patřilo i požehnání. Posledně jsme se zamýšleli trochu nad kontextem, nad širším kontextem požehnání a dnes se zastavíme u jednotlivých témat těch tří řádků áronského požehnání. Přečtu oddíl ze čtvrté knihy Mojžíšovi z 6. kapitoly 22. až 27. verš. Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi. Mluv k Áronovi a jeho synům. Budete žehnat synům Izraele těmito slovy. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám. Tolik čtení z tohoto místa. Myslím, že není lepší reakce na slyšení tohoto slova než vděčnost. A tak otevřeme zpěvníky, píseň 46. Nuž všichni děkujeme. Zpívejme 46. píseň.
Thank you.
To úplně první, co je nám přáno v oněch třech řádcích, je přání požehnání od Hospodina. U tohoto jsme se vlastně zastavili podrobně posledně, a tak už se k tomu nebudu vracet. V tom slově, ať Hospodin ti žehná, je řečeno vlastně úplně všechno. Jenom opět připojím, že z hlediska struktury textu toho prvního řádku je zajímavé si povšimnout, že ono slovo Hospodin je v těch třech slovech uprostřed. Doslova bychom museli tedy přeložit, ať ti žehná Hospodin a chrání tě. Tak se nám chce i tímto způsobem povědět, že Pán Bůh je ve středu požehnání. A hned je k tomu doplněno, ať ti Hospodin žehná a chrání tě. A to je první věc, u které chci zůstat dnes chvilku díl. Hospodin je spolehlivý ochránce. Podívejme se na tato slova požehnání nejprve v kontextu Izraele, který je na Sinaji, v kontextu těch, kteří slyší toto slovo jako první jeho příjemci. Izrael má pod Sinajem za sebou už kus cesty, má za sebou zkušenosti s Boží ochranou. A zároveň má před sebou nástrahy, jednak putování pouští, ale potom také nástrahy spojené s dobýváním zaslíbené země. A když na toto člověk pomyslí, na to, co má Izrael před sebou, tak už jenom samotné pomyšlení na ty těžkosti cesty pouští a těžkosti při dobývání země, tak přece jenom člověk znejistí a jakoby se začne obávat. A ty další příběhy pouště, které potom následují ve čtvrté knize Mojžíšově, včetně potom prozkoumání země, nám dávají za pravdu. Lid byl přemáhán strachem a z něho vyplývajícími pochybnostmi a reptáním. Proto bylo potřebí, aby lid slyšel a často slyšel slova o Boží ochraně. Tato slova měla zaznívat pravidelně z úst Áronovců a měla být stálou připomínkou jednak Boží ochrany v minulosti, protože bylo na co vzpomínat, a zároveň zde bylo povzbuzení ke spolehnutí se na Boží ochranu v budoucnosti, v těžkostech. Když se potom na konci cesty po rozdělení země Josue znovu ohlíží na celou tu dobu putování pouští, tak v závěru knihy Josue čteme, Josue tam říká, naším Bohem je přece Hospodin. On nás i naše otce vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. A teď říká dál, on činil před našimi zraky ta veliká znamení, opatroval nás na celé cestě, kterou jsme šli, i mezi kdejakým lidem, skrze něj jsme procházeli. Tak i to, na co vzpomíná Josue, je Boží ochrana. A tak když jsme v tom kontextu Izraele na Sinaji, tak vidíme, že to pro ně bylo důležité, aby v požehnání zazněl zrovna tento motiv. V tomto požehnání nemůže být všechno. Jsou tam ty nejdůležitější zásadní věci, které měly být opakovány často. A Boží ochrana je tam jmenována hned na prvním řádku vedle požehnání. Můžeme se podívat na motivy Boží ochrany i teď trošku v širším kontextu starého i nového zákona. Přejdeme tedy od té konkrétní situace Izraele dál do písma. Tyto motivy Boží ochrany se tam objevují a docházejí plnosti v novém zákoně. Kdybychom měli před sebou prorocké a žalmové texty, tak zjistíme, že oni vyjadřují prosbu za Boží ochranu a vděčnost za ní. Povětšinou tyto prosby vyrůstají z vlastní situace, z vlastních zápasů autorů u žalmu krále Davida a pak také dalších mužů víry. A nějak bytostně prožívali ten zápas o Boží ochranu a s vděčností potom vzpomínali na chvíle, kdy se jim jí dostalo. K jejich vyjádření a v těch formulacích žalmových i prorockých potom ale zjišťujeme, že se k tomu přidává ještě jiný motiv, který už není tolik osobní. Je to motiv, který nás zavádí k myšlence služebníka, kterým může být Izrael, ale nejenom Izrael, v posledu Mesiáš, boží služebník. A tady se dostáváme k textům jako například u proroka Izajáše ve 42. kapitole, kde je slovo o tom, že zde je můj služebník, jehož podpírám. A pak tam čteme, já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku, budu tě opatrovat. Dám tě za smlouvu lidu. To je slovo, které už přesahuje ten přímý kontext prorokovy doby a je zde zaslíbení ochrany pro Mesiáše. V 91. žalmu čteme, on svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Je to slovo, které vnímal král David jako slovo, které je určeno pro něj, ale zároveň je to slovo, které už ukazuje k Mesiáši. Jeden možná z nejznámějších žalmů, 121. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici, ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení, nyní i na věky. I tady ten text můžeme vnímat dvojznačně, v tom smyslu, že to je slovo, z něhož bereme sami naději a slib boží ochrany. A zároveň tady vidíme, že to je slovo, které míří opět k Mesiáši. Tedy boží služebník Pán Ježíš Kristus skutečně byl pod boží ochranou a to až do té nejzazší míry, že i když byl ukřižován, tak potom byl vzkříšen. A to je potom pro novozákonní církev novým impulzem pro vědomí božího pokoje a z něho vycházející z boží ochrany a z něho vycházejícího pokoje. A proto i když potom pomyslíme na novozákonní texty požehnání, jsou to požehnání, pozdravy, tak i oni obsahují odkaz a povzbuzení k boží ochraně. Vzkříšení Pána Ježíše Krista dává této ochraně ještě nový a mnohem hlubší význam, protože boží ochrana jde skrze brány smrti. Tak si můžeme připomenout některé z těch novozákonních žehnání, pozdravů a modliteb. Už před modlitbou zaznělo slovo z Janova evangelia z velekněžské modlitby Pána Ježíše, níž vidíme, že jsme pod jeho ochranou. Zachovej je ve své jménu. Tak prosí Pán Ježíš svého otce, ochraňuj je. Apoštol Pavel potom řekne, že on má moc vás uchránit před pádem. A on to učiní. Pokoj Boží vás bude střežit, vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A nebo sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo. Bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Pak tam zazní, věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Boží ochrana je něco, co je jisté. A týká se to ducha, duše i těla. A nebo v listu Judově čteme, že on má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy. V těchto novozákonních textech byly to jenom některé příklady, jsme svědky určitého zacílení boží ochrany. Nějak se nám přece jenom rozkládá a tak si můžeme všimnout, že na základě těchto textů jde v boží ochraně o zachování především pro věčnost. Jde tady o zachování ve jménu Kristově. Jde tady o pokoj, který střeží srdce i mysl. Jde tady o zachování bez úrazu a poskvrny. Jde tady o ochranu ke spáse. Neznamená to, že by Boží ochrana, že by se netýkala situací běžného života, že by se netýkala těla, ale to je každopádně až druhotné. On nás vysvobodil ze samého náruči smrti a ještě vysvobodí. Apoštol Pavel to tak vyznával, že prožil mnohé vysvobození během své služby, zachování těla, přežil všelijaké útrapy a všelijaké mučení, ale stejnou měrou věděl, že Pán Bůh ho zachová pro věčnost, že zachová jeho duši, že jde o jeho spásu. Při vědomí Boží ochrany našeho pozemského života, v tom, že doufám, že Pán Bůh nás bude vysvobozovat a že se přizná k našim modlitbám, které se týkají i naše těla, musíme ale mít na paměti, že novozákonní církev věděla o mučednících, věděla o utrpení a věděla o tom, že Boží ochrana je víc, mnohem víc, než jenom ochrana třeba i pozemského života. A tím základem té veliké víry v Boží ochranu, navzdory tomu, že mnozí zemřeli jako mučedníci, ten základ této víry je právě ve vzkříšení Pána Ježíše Krista. Tady si znovu můžeme uvědomit a spolu s apoštolem Pavlem si toho vážit, co to znamená vzkříšení a na druhé straně, co by se stalo, kdyby nebylo vzkříšení. Co bychom si mysleli o Boží ochraně? Museli bychom u ní mít poměrně velké otazníky. Pán Bůh tedy chrání duši. Chrání člověka ke spáse. A to úplně. A to tak, že i kdybychom zemřeli, když zemřeme, tak nás nebeský Otec vezme na věčnost. Pokud bychom tedy chtěli shrnout význam toho přání Boží ochrany, tak zjišťujeme, že je zde povzbuzení a ujištění. V životě ani ve smrti. Totiž nejsme ponecháni na pospas dějům, kterým nerozumíme, lidem, kterým nerozumíme, anebo mocnostem, kterým nerozumíme a o nichž víme málo. To je to, k čemu nás chce povzbudit požehnání, v němž je to slovo, ať tě chrání. Pán Bůh nás chrání. A ať už prožíváme cokoliv, ať už nerozumíme svému životu, tak můžeme vědět, že jsme v Božích mocných rukou, které nás zachovají navzdory naší slabosti pro nebeské království. A tak na Boží cesty se vychází a na Božích cestách se má jít s vědomím Boží ochrany. To je první řádek. A ti Hospodin žehná a chrání tě. Pojďme ke druhému řádku. Tam zjišťujeme, dalo by se to tak shrnout, že Hospodin je dárce dobrého prostředí pro život. To je v těch slovech, ať rozzáří svou tvář nad vámi Hospodin. Přání rozjasněné Boží tváře. Tady je vyjádřena další potřeba Izraele, Božího lidu, včetně nás. My možná na první pohled, když slyšíme toto slovo o rozzářené Boží tváři a potom také to slovo obrať svou tvář, potom v tom třetím řádku, Tak možná na první poslech tady slyšíme určité napomenutí, které si bereme k srdci, že bychom tedy měli žít tak, aby Boží tvář nad námi byla rozzářena. Možná tady na prvním místě vnímáme určitý etický kontext tohoto požehnání. Ale podívejme se nejprve na toto slovo o rozzářené Boží tváři přece jenom trochu jinak. A ponechejme onu etiku, ty podmínky Božího požehnání přece jenom na chvíli stranu. Je rozdíl, jestli člověk žije ve světle rozzářené Boží tváře, anebo žije ve tmě. To je totiž opak rozzářené Boží tváře. Buď svítí, anebo nesvítí. Kde není Boží záře, tam je tma. A jestli je něco, co vytváří pro život člověka to nejlepší možné prostředí, pak je to právě rozzářená Boží tvář. Přináší člověku radost a pokoj duše. Přináší to potěšení, když víme, že se Bůh na nás dívá s radostí, že se na nás chce dívat s radostí. Asi si to umíme představit, jak příjemné je setkání v tom kontextu našich pozemských mezilidských vztahů, jak příjemné je setkání s rozzářenými lidmi. Obvykle bývá nekonfliktní a velice příjemné. Rozzářená tvář je přece znamením toho, že ve vztahu není žádná tma, že ve vztahu není nic, co by bránila jeho rozvoji. Vztah není ničím narušen. Je zde radost ze setkání. A tak to platí i o našem vztahu s Pánem Bohem. Je to dobré, když se navzájem na sebe s Pánem Bohem můžeme usmívat. A v kontextu našeho vztahu s Pánem Bohem má jeho rozjasněná tvář nad námi jeden významný efekt. My totiž zrcadlíme tu zář, která na nás dopadá. Zrcadlí tuto zář jak naše duše, tak naše tvář. Je to něco, co se týká vnitřního jasu života člověka a to není něco, co člověk dokáže skrýt. Prostě to z něho září. Mohli bychom uvést některé příklady, možná ten nejvýraznější, když Mojžíš sestupoval s deskami z hory Sinaje, když sestupoval ze setkání s Hospodinem, kdy byl vystaven Hospodinově záři, tak lid ho vnímal tak, že i on září, že mu kůže na tváři zazářila. Z hlediska hebrejštiny je tam zajímavá věc, doslova je tam napsáno, že když Mojžíš sestupoval z hory, tak ta jeho tvář byla orožená, jako by měla rohy. A víte, co se tím chce povědět? Když se podíváte do nějakého ostrého světla a přimhouříte oči, tak najednou se vám ten obraz rozloží do takových paprsků. A to je to, co tenkrát zažili Izraelci. Mojžíšova tvář tak zářila, že se na ní nebyli schopni dívat a museli přivřít oči. Se stejnou skutečností se pak setkáváme a máme o tom záznam v Novém zákoně. Apoštol Pavel píše Korinským v 2. listu, na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A pak říká, že to nás proměňuje k jeho obrazu ve stále větší slávě. Tedy ta zář Páně nás zároveň proměňuje a zároveň září dál. Dále apoštol řekne, že neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce. A my nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tady už vidíme, že to Boží zářící světlo, které se v nás zrcadlí, je světlo Kristovy lásky, Kristovy oběti a Kristova vzkříšení. Tedy rozzářená Boží tvář vytváří dobrý prostor pro náš život, je nám v něm zkrátka dobře. Zároveň je to něco, co nás proměňuje a co odrážíme. Až tady, myslím, můžeme přemýšlet o podmínce, o případné podmínce na straně člověka. Jistě je na místě otázka, zdali Hospodinu sami nebráníme v tom, aby se mohl nad námi rozzářit. Problém totiž nikdy není v něm. Pokud to jenom trochu jde, jeho tvář vždycky září. Pouze my se můžeme připravit o radost Boží tváře, a to způsobem života, který odporuje Božím představám. Je k tomu ale potřebí dodat, když myslíme na určitou etiku a zbožnost, jednu docela podstatnou věc. Totiž, co je to první a zásadní, co rozzáří Boží tvář? Co je to zásadní, co způsobí v nebi velkou radost? No to je přece radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání. To základní, co rozzáří Boží tvář, je spása. Je chvíle, kdy přijmeme odpuštění hříchů v pohledu na Pána Ježíše Krista. A tak apoštol Pavel to říká, dejte se smířit s Bohem. V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. A tam, kde my lidé prožijeme Boží smíření, tam se rozzáří tvář Pána Ježíše Krista. Takže i tady, kdybychom uvažovali o podmínkách toho, co rozzáří Boží tvář, tak ani tady to není na prvním místě to, co děláme anebo neděláme, ale je to přijetí spásy. A až potom. Můžeme slyšet slovo, které pověděl apoštol Pavel Efeským, že jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. A není na tom vlastně nic divného, protože jako ti, kteří se setkali se září Kristova světla, které září z kříže a z prázdného hrobu, tak už se i my obracíme. Obracíme k němu. To, co následuje, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář, tam je potom a je ti milostiv. Jakoby na to přímo navazuje. Rozzářená Boží tvář je tam, kde lidé přijmou Boží milost. A tak se dostáváme k druhé části druhého řádku, ke zmínce o Boží milosti. A tady z toho vyčítáme, že Pán Bůh ví o našich slabostech. Pán Bůh ví, že budeme potřebovat jeho milost, že to prostě jinak nejde, že jeho požehnání bez jeho milosti bychom nikdy nezískali, ani jeho ochranu, ani rozzářenou tvář bychom nezískali, pokud by nám nebyl milostiv a ze své milosti nám nedal odpuštění. Proto přání, aby se Hospodin smilovával. Izrael už by byl dávno smeten z povrchu země, kdyby nebylo Božího smilování. Je to zřetelné na té cestě od vyvedení z Egypta právě na Sinaj. Z Božího smilování na Sinaj došel a s ujištěním o Boží milosti jde dál do zaslíbené země. A vůbec se tím nechce povědět, že je tady jakási doložka pro volné hřešení, pro nějaký lehkomyslný život. Jde tady o něco jiného. Jde tady o povzbuzení pro citlivou duši, která je si vědoma vlastní nehodnosti při pohledu na Pána Boha. Vždycky, když se podíváme na Pána Boha, tak shledáme, že jsme nehodní. A tady je nám Boží milost velikým povzbuzením. My víme, že si nezasloužíme Božím přízeň, Ale když to víme a vyznáváme a chytáme se Boží milosti, tak zjišťujeme, že Pán Bůh ji rád dává. Rád ji uděluje a ujišťuje nás o ní. Pokud se podíváme na tuto část áronského požehnání z pohledu Nového zákona, tak zjišťujeme, že se naplňuje v Pánu Ježíši Kristu. V něm nám přece Hospodin požehnal nadmíru v plnosti, v Kristu. V Kristu se projevila Boží milost tím vrcholným způsobem. A když dnes tedy slyšíme v áronském požehnání toto přání, ať je ti Hospodin milostiv, tak vidíme, že tato část ukazuje k Pánu Ježíši Kristu. On je nám milostiv pro Krista a v Kristu. Apoštol Pavel jako Žid i jako křesťan potom vyjadřuje velice pěkně ve svém vyznání to, co mohli prožívat jak lidé starého zákona, tak i nového. Apoštol Pavel, když přemýšlí nad sebou, tak řekne, milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Tak to říká apoštol Pavel, jenom Boží milostí je to, co je. A pojďme nyní k poslednímu řádku, k poslední části áronovského požehnání. Zhrnul jsem celý tento řádek do jednoho takového většího odstavce. Hospodinova tvář a Hospodinův pokoj. Znovu se nám tady objevuje Boží tvář, tentokrát ještě jinak. Tady se mluví o obrácené tváři k člověku, což je opakem odvrácené Boží tváře k člověku. Jistě to souvisí i se září, která už byla zmíněna. Někteří teologové mají za to, že na tomto místě právě je zřetelný kontext, který směřuje k morálce a zbožnosti. Že tady je výzva k jednání, na které se Hospodin může dívat. Jakoby to první, ta rozzářená tvář, byla spíš odkazem k Boží radosti nad hříšníkem, kde se rozjasní Boží tvář. A tady jakoby to bylo slovo k věrné cestě, na kterou se Hospodin může dívat. Jakoby ta Boží slíbená přítomnost byla výzvou pro zbožný standard našeho života. Jakoby tady byla výzva hledat Hospodinovu tvář. Jakobychom se my měli ptát, kam je obrácena naše tvář. Ano, my tady čteme v tom přání, kéž je obrácena k tobě Boží tvář. Ale ona bude k nám obrácena tehdy, když i naše tvář bude obrácena k němu. A tam, kde se naše a Boží tvář spojí a dívají se jedním směrem, tam je výsledkem Boží požehnání. A zase je k tomu potřebí dodat asi jednu důležitou věc. Boží tvář je k nám obrácena často, i když k tomu nemá důvod. Právě pro Boží smilování. Ale ani tady nejde o to, že bychom měli brát na lehkou váhu. Zdali Boží tvář může být obrácena k nám. A tak bychom z této části áronovského požehnání měli slyšet a ptát se, zdali je naše tvář obrácena k němu. Zdali ho hledá. A teď to poslední, veliký závěr. Závěr, který je podobný počátku. Na počátku zní slovo o požehnání, v němž je všechno. Je veškerá plnost Boží péče o člověka. A na konci je slovo o pokoji, šalom. Podobně jako výraz požehnání, je to termín, který v sobě obsahuje úplně všechno. Zdraví, prosperitu, vnitřní klid duše, spokojenost, vnější pokoj ve vztahu k lidem. Je v tomto slově dokonalost, celistvost. Možná bychom mohli povědět v jakémsi pokusu o zhrnující definici, je v něm plnost pozemského i nebeského dobra. Toto je slovo, které vyjadřuje harmonii. Harmonii těla a duše. To je šálom. Trápí-li cosi duši, trpí tělo. Trápí-li cosi tělo, trpí duše. A těžce to snáší. Pokoj je harmonie a dobro obou. Takto, když takto vidíme pokoj a nemůžeme jinak, než jak nám to písmo říká, pak vidíme, že pokoj je skutečným bohatstvím člověka. Bohatstvím, které může dát jenom Bůh a nestačí ho půlka. Mohou se mít lidé dobře, materiálně, vnějšně a přitom nesmírně trpět, je-li jejich duše chudá a nemá-li Pána Boha. Nemá-li nad sebou rozzářenou jeho tvář. A může být člověku dobře na duši. A přece, když prožívá bídu, chudobu, nemoci, tak mu něco v životě chybí. Pravda, kdybychom si měli vybrat jednu z těchto dvou půlek, tak si určitě z hlediska věčnosti vybereme ono bohatství duše, než abychom volili bohatství těla. Tak to je v mnohých pohádkách a všelijakých jiných uměleckých kusech, jak lidé zaprodávají duši za nějaký úspěch. Vezmeme-li v úvahu, že požehnání pokoje, tedy prosba o pokoj, obsahuje celý život, duši, ducha i tělo, pak je to nejenom to, co očekáváme pro sebe od Pána Boha, ale zároveň zde smíme vidět, kudy vede cesta pokoje, na jehož tvorbě se sami můžeme podílet. My v Novém zákoně u apoštola Pavla čteme docela zřetelně vedení k tomu, abychom sami byli těmi, kdo jsou tvůrci pokoje. Židům, usilujte o pokoj. Římanům, usilujme o to, co slouží k pokoji. V prvním listu Petrovi apoštol Petr říká, hledej pokoj a usiluj o něj. Římanům, je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. No tak vidíme, že je-li pokoj harmonií duše a těla, tak tímto směrem má být zaměřeno i naše tvůrcovství pokoje. Křesťanům by nikdy nemělo jít jenom o duši, jenom o spásu duše, ale také o to, jak se má tělo, jak se má celý člověk. A to si myslím, že je i výzva tohoto požehnání. My čekáme od Pána Boha obojí. Pokoj, který obsáhne celou naši bytost. A tento pokoj, který obsáhne celou naši bytost, to je něco, co přece přejeme i druhým. A pokud je na nás, tak to můžeme druhým předávat. A stát se tak nositeli Božího pokoje. A já už se chýlím k závěru. Závěr áronského požehnání tvoří dovětek, který je dobře nepřehlédnout. Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám. Áronské požehnání je vložením Hospodinova jména na lid. Je to tíha a je to nadlehčení zároveň. Je zde naděje, slib ujištění a je zde úkol. Já už to dnes nebudu rozvádět více, já jsem si tohoto tématu všímal, nevím, jestli jsou to 2 roky, tuším, v novoročním kázání, které bylo postaveno právě na tomto závěru áronského požehnání. Co to znamená, když je vloženo takto na nás Boží jméno. Izrael měl na cestu k zaslíbené zemi jít s tím, že mu právě těmito specifickými slovy bude přáno. Že tato modlitba bude slyšet. A my jsme na tom podobně. Neputujeme do pozemsky zaslíbené země, ale putujeme k nebeskému domu, do věčného odpočinutí. A na naši cestu také patří žehnání. I na naši životní cestu patří vkládání Hospodinova jména. Už to zaznělo několikrát, že Aaronovské požehnání dnes vnímáme skrze dílo spásy, která byla uskutečena v Pánu Ježíši Kristu. Pro Pána Ježíše, pro odpuštění hříchu v jeho oběti se odvažujeme vyslovovat slova Aaronského požehnání. Protože Kristus zemřel, se smíme modlit. A co víc? Protože Kristus zemřel, i my můžeme žehnat, doslova dobrořečit Hospodinu. Třeba tak, jak to vyjadřovala první církev v jednom z nejranějších křesťanských hymnů, které se užívaly při bohoslužbách. Zapsal to apoštol Pavel v listu Efeským. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Tak jak to zaznělo po čtení Aaronského požehnání, i teď si myslím, že tou nejlepší reakcí na Boží požehnání je oslava Hospodina. Zpívejme z 50. písně první sloku. Píseň číslo 50, zpívejme první sloku. Oslavujte Hospodina, Jezu Krista, jeho syna. Než budeme mít možnost se modlit, tak jenom malinké zhrnutí, tak jsem si uvědomil při tomto Aaronském požehnání ty dva rozměry, jednak to, co je nám dáno, co s radostí přijímáme, co smíme očekávat, co staví náš život do veliké naděje a jistoty. Za to patří vděčnost. A to druhé, k čemu jsme voláni, to, že vlastně v požehnání je úkol být nositelem tohoto požehnání a někdy třeba jenom tak, že jsme v Boží blízkosti a tehdy si Boží zář najde cestu skrze nás do tohoto světa. Kéž Boží požehnání skrze nás září. Chtěl bych přidat k modlitbám volbu staršovstva, která nás čeká 25. března. Tak můžeme se modlit. Zůstaňme sedět, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen. Nebeský Otče, děkujeme za spásu. Děkujeme za odpuštění hříchů. Děkujeme za tvoji radost a rozářenou tvář, kterou smíme vnímat, když žijeme ze tvé milosti, když ji přijímáme a chceme v ní žít. I dnes jsme obraceli my své tváře k tobě a byli jsme potěšeni tou velikou jistotou, kterou nalézáme ve tvé péči, ve tvé ochraně, ve tvém pokoji. Toužíme potom, aby skrze nás zářila tvá milost, tvá láska, tvůj pokoj a bezpečí, které máme v tobě. Chceme ho nejenom prožívat, ale i zrcadlit kolem sebe. Ty vidíš, že ne vždy zrcadlíme radost a pokoj, ale strach, obavy a hořkost. Prosíme, odpusť nám to. A obnov v nás svůj pohled. Prosíme i za náš sbor. Toužíme po požehnání nejenom každý osobně, ale i uprostřed našeho sboru. Toužíme potom, aby si žehnal těm, kteří přicházejí novým lidem, aby nalézali tebe. Prosíme za staršovstvo, které budeme nově volit. Kéž jsou to ti, kteří budou pokračovat v tom díle, které po léta se tady koná, s touhou přinášet tvé evangelium. Prosíme, smiluj se nad námi. Amen. Připojím oznámení a pozvánky. Všichni jste zváni do našich shromáždění, to nejbližší v neděli 18. března, bude to čtvrtá postní neděle, kdy budu mít příležitost zvěstovat Boží slovo. Budeme mít před sebou další z biblických hor. Na večírku tuto neděli v programu Jižní Afrika dnes budou hovořit bratři Milan Hluchý, Pavel Berger, Štěpán Hluchý a sestry Markéta Broklová a Lenka Hluchá. A vyprávění bude doplněno promítáním obrázku. Příští středu potom budeme pokračovat ve čtení čtvrté knihy Mojžíšovi. Už bylo oznamováno, že pokud byste někdo chtěli podpořit práci střediska rané péče Dorea nějakými hračkami, tak můžete. Přidám k tomu ovšem, že se jedná o specifické hračky, že se nejedná o plyšák, jedná se o hračky, které nějakým způsobem mohou rozvíjet poruchy dětí. Ozvučené míče, kostky, bubínky, piana, hrací pulty, zvukové manipulační hračky. Tak pokud byste někdo chtěli, můžete. Informace vám ráda podá moje manželka. a narozeniny. Zítra ve čtvrtek 30 let oslaví Anička Bodorová, 80 let sestra Vlasta Smutná a 70 let sestra Trávníčková. A den na to, 16. března v pátek, Pavel Dostál, 75 let. Tak všem upřímně blahopřejeme a přejeme Boží požehnání a pokoj a ochranu. Tolik z oznámení. Zpívejme píseň 532. Touto písní si dnes společně vyprosíme požehnání. Je to zhudebněné právě áronské požehnání. Povstaňme a zpívejme píseň 532.